Il-program li ser tisimaw huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodot tajba jena Jasmine Saliba nsemmilkom nilqaqom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, programm imtella bil-xoqgħa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta fejn fih nagħtu ħarsa lejn aħbarijiet u l-ġrajiet ewlenin illi qegħdin nassistu għalihom anka minn perspettiva ta' dak li jkun fl-istituzzjonijiet Ewropej u anka fl-elementi oħrajn illi jkunu diretti u ispirati minn dak li jkun qiegħed jiġri fuq aħbarijiet mix-xena internazzjonali biex ngħidu hekk illi għandhom laqtiet Ewropej. Se nitkellmu dwar Brexit, se jrid nitkellmu dwar il-smigħ tal-Kummissarji, kif ukoll anka fuq il-kommemorazzjoni li saret aktar kmieni din il-ġimgħa biex tfakkar it-tieni anniversarju mill-mewt tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia illi seħħ nhar 16 ta' Ottubru ta' sentejn ilu. Se jrid nitkellmu ukoll dwar aspetti marbutin mal-negozju u trattati ta' kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħrajn, kif ukoll serje ta' inizjattivi oħrajn illi saru anka f'pajjiżna. Nibdew biex nitkellmu dwar il-suġġett ta' Brexit li kien taħt l-attenzjoni fid-dawl ta' żviluppi illi kellna f'dawn l-aħħar sabat ijiem. L-żviluppi kienu jikkonċernaw żewġ elementi. Kellek nibdew bl-aħħar żvilupp li tlewet reġenti. Reġenti kien id-diskors illi ippreżentat il-Reġina Elizabetta l-bieraħ fil-ftuħ tal-Parlament Ingliż, illi kien ukoll ikkaratterizzat minn kontroversja preċedenti e kif il-Parlament kien sospistawiniet biex nagħtu ftit kuntest il-diskors tar-Reġina, l-Speech from the Throne, ikun diskors illi jkun ippreżentat biex jiġi elenkat il-programm ta' ħidma ta' gvern ġdid. Niftakru illi fil-Renju Unit kellna it-tibdil fil-rwol tal-Prim Ministru minn Theresa May għal Boris Johnson. Dan fisser illi kien hemm tibdil fil-kabinet u għal daqstant anka programm ta' ħidma minnaħa tal-gvern. Il-programm ta' ħidma minnaħa tal-gvern anka mill-mod kif ġie ippreżentat il-diskors tal-Reġina u anka mill-mod kif ġiet ippreżentata il-lista tal-prioritajiet jiffoka element konsiderevoli minnu dwar Brexit. Apparti minn hekk, jiddikjara wkoll il-fatt illi id-data tal-31 ta' Ottubru hija id-data illi fiha r-Renju Unit ser joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Fil-diskors tagħha, Reġina Elizabetta tkellmet dwar il-fatt illi l-gvern Ingliż imexxi minn Boris Johnson ser ikun gvern illi ser jaħdem lejn il-ħolqien ta' ftehim illi jwassal ewlenet biex l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea, però mbagħad biex tiġi stabilita relazzjoni ġdida ma' l-Unjoni Ewropea. Il-diskors ta' Reġina jitkellem illi fost affarijiet oħrajn il-ħidma ta' relazzjoni ġdida bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea ser tkun waħda illi tkun bbażata fuq relazzjoni illi tagħmel il-ġid għaż-żewġ naħat. Dan il-diskors minnaħa ta' Reġina illi titpoġġa fil-kuntest tal-fatt illi fl-aħħar jiem kien hemm jidher element ta' żblokk kif kien hemm taħdidiet illi kellhom eżitu pożittiv bejn l-Ingilterra u r-Repubblika Irlandiża dwar soluzzjonijiet għad diffikultajiet illi tqajmu sa issa in konnessjoni ma' ftehim aħħari illi iwassal biex l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt il-fitmiem il-ġimgħa illi għaddiet kien hemm qatt ta' indikazzjonijiet pożittivi illi minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea seta' kien hemm is-sinjali illi jibdew jisimgħu l-idejat għal ftehim ġdid dwar Brexit e kif Boris Johnson ippreżenta proposti ġodda illi kienu simili għal dawk negozjati mill-predeċessur tiegħu Theresa May ħlief l-aspett partikolari illi huwa marbut ma' mekkaniżmu ta' dwana relattivament kumpless illi jorbot ir-relazzjoni kummerċjali bejn l-Irlanda ta' fuq u r-Renju Unit u illi fil-ġargin li nitkellmu dwaru fil-qasam ta' Brexit kellu jibdel il-mod kif kien qed jiġi negozjat l-aspett tal-backstop. Ovvjament dan il-ftehim li abbozz tiegħu jew il-punti prinċipali, il-punti tal-prinċipju intlaħa ftehim dwaru bejn il-Gvern Ingliż u dak tar-Repubblika Irlandiża, ovvjament ikun fadallu illi jintlaħa u jiġi approvat mill-Parlament Ingliż. Niftakru illi l-ftehim preċedenti dak bejn il-Gvern Ingliż u l-Unjoni Ewropea kien intlaħa bejn iż-żewġ istituzzjonijiet, però mbagħad sab numru ta' ostakli konsiderevoli minnha tal-House of Commons. Madankollu kif għedna it-tnejn il-sitwazzjoni bdiet tidher ftit inqas ottimista milli deret il-ġimgħa. Dan wara illi il-kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel bdiet titkellem dwar il-rwol li il-Renju Unit ser ikollu wara li joħroġ mill-Unjoni Ewropea u beda jitqies bħala kompetitur. Sadan it-tant kif għedna il-ġurnata ta' tlieta kienet ikkaratterizzata mid-diskors illi sar mid-dibattitu fuq id-diskors illi sar mir-Reġina dak kien ippreżentat it-tnejn biex imbagħad ovvjament issa jasal il-waqt illi jibda ikun hemm id-diskussjonijiet ma' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, matul il-ġurnata tal-erba, fakkarkom li dan il-programm ixxandar l-ewwel darba l-erba b'repetizzjoni il-ħadd, matul il-ġurnata tal-erba ser ikun hemm taħdidiet illi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern Ingliż biex jiġi identifikati x'tip ta' forsi ostakli jista' jkun hemm biex dak li kien qed jiġi propost mingħata Johnson wara l-laqgħa mal-Prim Ministru Irlandiż jkun hemm bil dwaru. Eventwalment mbagħad hemm l-istennija dwar il-Kunsill tal-Ministri illi ser jitlaqa il-Kunsill tal-Kapijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li jibda jitlaqa mill-ħamis. Fejn il-diskors minn ebda dubju l-aġenda ta' dan is-summit ser tkun qed tikkonċerna ħafna elementi marbutin ma' Brexit u kif il-ftehim u l-pjan li qed jiġi ippreżentat ikun ukoll ippreżentat fil-kuntest ta' deal li jagħmel sens kemm għar-Renju Unit, però iktar minn kollox dan il-kuntest deal li jkun jagħmel sens għal l-Ewropa kollha. Il-proċess mbagħad jissokta il-ġimgħa fejn apparti li l-ħidmiet politiċi issib tkun hemm seduta speċjali tal-Parlament Ingliż illi lan tagħha huwa ovvjament illi tipprova jintlaħa il-ftehim illi huwa neċessarju biex ngħidu hekk u marbut mal-aspett tal-Brexit deal illi hija ser tiġi ppreżentata biex tintlaħa fil-31 ta' Ottubru. Ovvjament analisti dwar id-diskors tar-Reġina u dak il-intqal il-biera, anzi it-tnejn u anke fid-diskussjoni parlamentari, jagħtu l-indikazzjoni illi id-diskors illi sar minnaħa tar-Reġina fil-kuntest tal-manifest politiku ta' ħidma ta' gvern huwa wieħed illi jista' jiġi konsidrat li huwa aktar manifest politiku għall-gvern eventwali milli għall-gvern korrenti. Fis-sens illi jidher illi hemm stennija u allura il-possibilità illi f'dan il-rigward il-budget, anzi il-deal illi se jkun negozjat mhux bil-fors ikun hemm l-appoġġ meħtieġ minn ġewwa il-House of Commons. F'dan il-kuntest l-argumenti li qed jiġu preżentati huma illi tiġi deċiża sitwazzjoni illi permezz tagħha allura mbagħad ma jkunx hemm għażla għajr illi tissejjaħ elezzjoni. U f'dan il-kuntest allura huwa jidħol il-diskors tal-Bira tar-Reġina li jista' jiġi ppreżentat tnejn, anzi li jista' jiġi ppreżentat minn perspettiva ta' manifest elettorali li jkun qed jippreżenta lilu nnifsu il-Partit tal-Konservattivi. Matul il-ġimgħa li għaddiet kompla il-proċess ta' smigħ tal-persuni li ġew nominati għal karika ta' kummissarji f'ħdan il-Kummissjoni Ewropea. Għamilna analiżi ta' dak li ġie rapportat mill-Ġurnal Internazzjonali Politico dwar dak li kien qed jiġi mismuħ u anka l-andament tal-smigħ tal-lat ta' kandidati nominati mill-gvernijiet rispettivi ta' l-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, il-Viċi-President ta' l-Kummissjoni Ewropea, Frans Timmermans, il-ġej mill-Olanda, kien ikkonsidrat bħala wieħed mill-aħjar illi mar fil-proċess ta' smigħ b'mod partikolari anka fil-kuntest tal-mod kif interpreta l-isfidi illi kien hemm, però waħda partikolari minħabba anka responsabilità tiegħu fuq il-livell ta' ambjentali u qal illi hemm chjarezza ċara u assoluta illi fil-futur m'hemmx ħtieġa għal użu tal-fam. Dan kien segwit viċin mill-kummissarja mill-kummissar Didier Reynders minnha tal-Belġju illi wkoll kien qiegħed jispjega numru ta' punti u elementi kontroversjali fosthom anke dwar konsumaturi u kif dawn jistgħu ħarsu d-drittijiet tagħhom komparati ma' sfidi ta' kumpaniji privati, però ovvjament imbagħad tkellem dwar il-ħtieġa fuq l-informazzjoni dwar l-algorithms u anka fid-dawl ta' l-intelligenza artificiali fejn ta' indikazzjoni li se tkun waħda mill-punti li se jkun qiegħed jaħdem dwarhom. Il-kummissarju nominata minnaħa ta' Ċipru se tkun nominata biex tkollha il-dekasteru ta' s-saħħa u li hija wkoll persuna li kienet tmexxi il-grupp ta' pazjenti li batu bil-marda tal-kanċer ta' s-sider wara li anka hi hija survivor minn din il-marda, kienet persuna li wkoll kella scores tajbin għalkemm kien hemm ftit dubji dwar l-użu tal-mod kif wieġbed dwar il-pestiċidi. Però l-esperjenza u l-ekspertiż tagħha fil-qasam tas-saħħa kien bla ebda dubju jisboq dak illi kien hemm tal-persuna nominata mill-gvern Pollak illi oriġinarjament kellu jkun responsabbli minn din il-sitwazzjoni minn dan id-dekasteru. Minnaħa ta' l-Irlanda fil-Hogan kien wieħed preparat illi kien ċar però wkoll illi ma kienx wieħed illi kien qed jiġi skrutinat b'ċertu aggressività, fil-fatt kien wieħed milli kien aġevolat pjuttost fil-mod kif anka kien qiegħed jiddiskuti u jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu. Ħena dalli l-kummissarju nominata minnaħa tal-gvern Malti kienet waħda mill-persuni li wkoll kienet konsidrata li kella hearing tajjeb b'mod partikolari fuq l-aspetti partikolari relatati mal-dekasteru se tkun responsabbli minnu, il-kwistjoni tal-ugwaljanza tkellmet dwar il-gender reassignment u li hija indikata bħala wieħed mill-punti pożittivi li tkellmet dwarhom. Aspett negattiv kienet dwar il-mod kif wieġbet peress ma wieġbitx b'mod dirett fuq il-mistoqsijiet marbutin mal-każ tal-assassinju ta' Defni Caruana Galizzi. Però il-kwotazzjoni principali li ġiet attribuita bħala waħda indikattiva ta' ħenda li kienet li l-seklu 21 għandu jkun l-seklu illi fih in-nisa attualment ikunu ugwali. Il-rapporti jagħmel ukoll analiżi dwar dak illi tkellem Virginius Sinkevičius li huwa responsabbli mill-ambjent u l-ibħra u li ġej mill-Litwanja fejn il-kwotazzjoni kruċjali tiegħu hija dik illi dan il-mandat se jkun l-aktar mandat biex jagħmel l-Ewropa aktar ħadra minn perspettiva ambjentali il-qatt se tkienet. Verdett li tagħti dan il-ġurnal kien li huwa kien preparat ħafna drabi jkwota fatti u figuri u li wkoll kellu ambizzjonijiet pjuttost b'saħħithom u għal daqstant anka impressjona lill-membri parlamentari li kienu qegħdin jinterrogawh biex ngħidu hekk. Lejza Ferreira mill-Portugal, responsabbli mill-koeżjoni u r-riformi, kienet dwar il-punti li tqajmu u li kienu ġabdu l-appoġġ kienet il-fatt illi kella element ta' appoġġ wiesa mill- l-esponenti mill-partiti kollha u rappreżentazzjonijiet kollha, kellek Maros Sefcovic li huwa l-viċi-president responsabbli mill-relazzjonijiet interistituzzjonali u li ġej mis-Slovakkja wkoll wieħed skubija partikolari mal-Parlament Ewropew bħala parti minn inizjattiva ġdida illi għandu ikun hemm f'dan il-kuntest. Ukoll jidher illi l-ambizzjonijiet tal-Parlament Ewropew kienu mill-quta tajjeb minn dawk illi ġew kienu qegħdin jiskrutinaw lil persuna del Sertovic. Gentiloni, minnaħa tal-Italja, kellu situazzjoni li ġej minn pajis fejn kien hemm relazzjoni daqsxejn diffiċli fl-aħħar xhur, però wera li huwa bniedem li għandu għarfien kif iħares lejn id-differenzi u d-diviżjoni bejn it-Tramuntana u n-nofsinhar ta' l-Ewropa, mod partikolari bl-indirizz speċifiku għal issues marbutin ma' l-qat. Nicolas Smith minnaħa tal-Lussemburgu wieħed minn dawk li kien qiegħed iħares lejn il-Parlament Ewropew b'lenti pjuttost familjari. Għal numru ta' snin kien membru parlamentari Ewropew u għal dastan dan għenitu biex fi smih tiegħu għal kariga ta' komissar responsabli mis-settur tal-impjiegi imur ukoll tajjeb. Il-komissar nominat mill-Finlandja Jutta Urpilainen, li se tkun responsabbli mill-sħubija internazzjonali, kienet ukoll smih relativament straightforward, tant li kull madam kien dam nofsi anqas mill-ħin stipulat, però għamlet referenza partikolari anka dwar il-ħtieġa ta' sħubija u l-investimenti lejn l-Afrika. Minn għatal persuna Margaritis Xinas nominat fil-Greċja, l-espertiż ta' Xinas kien strumentali biex dan anka jgħin fil-mod kif tgħin fil-komunikazzjoni u dan ovvjament ukoll iżommu fil-ranks ta' naħa ta' fuq ta' dawk li marru tajjeb fil-proċess ta' smih. Mbagħad kellek il-nies li kienu relattivament tajjeb, kellek il-Johannes Hahn naħa tal-Awstrija, Josep Borrell ta' Spanja u Margrethe Vestager naħa tad-Danimarka kienu in the middle of the road, biex ngħidu hekk kienu tajbin fil-mod kif wieġbu għall-mistoqsijiet tagħhom, b'mod partikolari fil-qasam tal-portfolios tagħhom, però l-ismih tagħhom kien wieħed li kien relattivament milquħ b'ċertu kawtela. Kellek ukoll f'dan il- F'dan il-kriterju il-Vera Jourova, Repubblika Ċeka, illi ovvjament il-performance tagħha kienet marbuta kemm fuq ix-xhur ta' kontroll ta' ħin f'dan ir-rigward, però anka fil-mod illi mhux neċessarjament impressjonat il dawk illi riedu protezzjoni aktar tad-demokrazija u l-infurzar tar-rule of law. Valdis Dombrovskis mill-Latvija kellu performance li kienet pjuttost dettaljata u fokata u f'dan il-kuntest wieħed seta' isegwi illi tul dawn il-tliet sigħat fejn fihom kellu qatt ta' direttivi illi ġew diskussi u pjan ta' azzjoni kien pjuttost strutturat, pjuttost kliniku u għal dastan mhux bil-fors illi anqal il dawk illi kienu qegħdin jisimgħu. Maria Bulgarija tal Bulgarija, Maria Gabriel kienet ukoll konfermata f'dan ir wol, però ovvjament għawek għedin nitkelmu fuq persuna li wkoll reġgħet lura fiħdan il-Parlament Ewropew. Mingħajr ebda dubju, pratikament kull membru parlamentari, anzi kull persuna nominata għal din il-kariga kellu l-smih tiegħu, kellu d-diffikultajiet tiegħu f'ċertu ċirkostanzi u anka kien hemm sitwazzjonijiet fejn kien hemm ir-riskju ta' uħud illi setgħu jiġu anka mhux aċċettati fil-kuntest tan-nomini, b'mod partikolari xi ħaġa li eventualment iffaċċjat Sylvie Goulard illi attualment mbagħad ma ġietx approvata għax ma kienx konvinċenti, però ukoll dan l-istess ġurnal jgħid illi fil-ċirkostanzi il-probabilità kienet illi l-aċċettazzjoni u in-nomina ta' l-Kummissarju Sylvie Goulard kienet kundannata qabel attualment bdiet. Matul din il-ġimgħa fil-Parlament Ewropew saret attività biex tikkommemora it-tieni anniversarju mill-qtil tal-ġurnalista Maltija Defni Caruana Galizja. Fis-qarrija li għamel waqt din l-attività fejn fiha kienet marbuta ma' eżibizzjoni wkoll tal-smih u tal-manifestazzjonijiet li jsiru biex issir ġustizzja f'dan il-każ. Il-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli qal illi kieku llum Defni Caruana Galizja kien ikollha 55 sena u kien qatt fadli la karriera brillanti quddiemha, però qegħdin jinġabru hawnhekk għaliex inqatlet minħabba l-impenn tagħha u dedikazzjoni tagħha fil-ħidma ġurnalistika tagħha u waslet biex din tinqatel b'mod brutali. President tal-Parlament Ewropew tkellem dwar l-importanza tal-ħelsien tal-libertà tal-espressjoni u tal-ġurnalizmu f'pajjiżi demokratiċi. U għatanna li għatat ħassib li fis-seklu 21 għat għanna ċirkostanzi fejn irridu nisimaw u natu kas it-twissijiet li jiddefendu id-drittijiet u il-libertajiet ta' ċittadini. Dawn huma l-elementi ta' pedamenti tal-valuri Ewropew u għandhom il-ħtieġa li jkunu rikonosciuti u miġġilda biex jkunu protetti fuq bażi ta' ġurnata ġurnata. U qal illi qatt tinqatel għax tkun qed tagħmel xogħlek għandu qatt ikun aċċettabbli huwa wkoll diffiċli biex wieħed jaċċetta u jaħseb b'dan il-punt. U kien qed jagħmel ukoll referenza għal statistika illi ħarġet fil-okkażjoni tal-jum tal-libertà tal-istampa d-dinija fejn 95 ġurnalista inqatlu matul l-2018. Huwa saħaq li tinkoraġixxi u jappoġġa l-ħidma li ssir mill-ġudikatura u anke mill-awtoritajiet Maltin biex tipprova jintefa' dawl fuq dan il-qtil u dawk li huma responsabbli minn dan il-qtil jkollhom il-proċess ta' ġustizzja illi jagħmel attwalment ġustizzja minn dan il-każ. U għatenna l-appoġġ tiegħu personali lill-ġurnalisti koraġġużi, l-irġiel u nisa illi bħal Defni ħadmu u biex jagħmlu dan b'sagrifiċċju għal ħajjithom, jekk mhux b'ħajjithom biex isibu il-verità li hija l-iktar element importanti u l-aktar possess importanti illi hemm fid-demokraziji. Il-ġimgħa Ewropea ħiliet vokazzjonali tal-2019 tissir bħalissa ġewwa Helsinki. Din hija ospitata mill-Kummissjoni Ewropea biskubija mal-Presidenza Finlandiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u dalet praticament fir-raba' edizzjoni li għandha l-għan li tħeġġeġ lin-nies ta' kull età biex jiskopru t-talenti tagħhom permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. It-tema ċentrali tal-kampanja din is-sena hija taħriġ, edukazzjoni taħriġ vokazzjonali għal kulħadd, ħiliet għal ħajja. F'kumment li għamlet Marjan Tisjan, kummissarju għall-impjiegi, l-affarijiet soċjali, l-ħiliet u l-mobilità tal-ħaddiema, sostniet li jitemmen li tassew l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jipprovdu pass il quddiem għall-karriri sinifikanti u li huma soddisfaċenti fi kwalunkwa età. U li huwa għalhekk għal daqstant illi l-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali għandu jsir b'mod li jkun hemm għażliet intelligenti validi kemm għaż-żgħażagħ kif ukoll għall-adulti. L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali huma wkoll għażla attraenti fil-Finlandja fejn kważi nofs iż-żgħażagħ japplikaw l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali immedjatament wara l-edukazzjoni bażika. Li Andersen, Ministru tal-Edukazzjoni u tal-Finlandja, qal illi l-għan tal-Finlandja huwa li jola l-livell tal-edukazzjoni tal-popolazzjoni Finlandiża kollha u biex jinkiseb dan jeħtieġ investimenti b'saqqiethom fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Dan huwa wkoll aktar mod effettiv tenna biex jiżdiedu l-impjiegi, l-ugwaljanza u l-benesseri. Sabiex jiġi żgurat li kulħadd ikun jista' jkompli aġġorna l-arfien il-ħiliet u l-kompetenzi tiegħu tul ħajtu, ma dakollu jeħtieġ li jiġu żviluppati politiki effettivi u orjentati lejn il-futur tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Min barra l-avvenimenti matul il-ġimgħa f'Helsinki hemm diġà aktar minn 1000 attività u avvenimenti approvati u li se jseħħu matul is-sena fuq livell lokali, reġjonali u nazzjonali madwar l-Ewropa u lil minnha. Il-partijiet interessanti kollha jingħaqdu biex jenfasizzaw il-benefiċċji ta' dan it-taħriġ u juru l-opportunitajiet u jippromovu mogħdija edukattiva li għandha l-potenzjal li titrasforma kemm ħajjet iż-żgħażagħ kif ukoll dawk ta' l-adulti. Għaliex hemm din l-enfasi fuq li jkun hemm għażliet intelligenti validi f'dan il-qasam. Kważi 80% tal-gradwanti żgħażagħ tat-taħriġ u edukazzjoni vokazzjonali jsibu mpieg ftit wara li jiggradwa u għal daqstant il-ġimgħa Ewropea għall-ħiliet vokazzjonali hija immirata li tkompli tagħmel edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali aktar attrajenti billi tenfasizza l-eċċellenza u l-kwalità. Barra minn hekk tippromovi wkoll sensibilizzazzjoni dwar il-bosta opportunitajiet li jistgħu joffru l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Apparti minn hekk, l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali joffru ammont kbir ta' opportunitajiet biex wieħed ikompli tejjeb il-ħiliet tiegħu u jitħarreġ mill-ġdid fihom. Jibbenefikaw minnhom kemm l-impjegati u kemm l-minħaddem. Dawn il-possibilitajiet jgħinu lill-persuni ta' kull età biex jadattaw għall-bidliet rapidi fis-suq tax-xogħol fil-waqt li jtejbu l-potenzjal ta' l-impjegabilità tagħhom biex jiżguraw impjiegi ta' kwalità għolja. L-opportunitajiet jgħinu l-kumpaniji wkoll jimlew id-distakki fil-ħiliet billi jipprovdu edukazzjoni u taħriġ għal persuni eżistenti u hekk tissaħħa l-kompetittività f'ekonomija li qed tinbidel brata maġla. Il-ġimgħa Ewropea għall-ħiliet vokazzjonali kienet imnedija fl-2016. U kien hija kampanja annwali, kienet kampanja annwali imfassla biex tippromovi l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali u t-tejjeb l-immaġini tagħhom. Mbagħad, eventualment din il-ġimgħa tat attenzjoni u appoġġ kbir mill-partijiet interessati u kellha riżultati. U r-riżultati kienu wkoll anke b'xi mod indikati fil-mod u ċifri illi għandna fejn hemm l-ammonti relatati ma' qatt u anka il-parteċipazzjoni f'dan il-qasam. Fil-fatt, kważi 80% tal-gradwati żgħażagħ tal-taħriġ edukazzjoni vokazzjonali jsibu impjieg ftit wara li jiggradwaw. u ir-rata ta' għad fost iż-żgħażagħ bħalissa hija ta' 15.2% u appa ċifri juru li qatt ma kienu daqshekk baxxi. Ta' min jgħid ukoll il 22% tan-nies fl-Ewropa huma konsidrer bħala għandhom livell baxx ta' kwalifika, però mbagħad għandek 48% tal-istudenti li jipparteċipaw f'taħriġ u edukazzjoni vokazzjonali, 10% tal-popolazzjoni adulta Ewropea tipparteċipa fit-tagħlim għall-adulti u 72% tal-kumpaniji jipprovdu l-impjegati tagħhom b'opportunitajiet ta' taħriġ. 49% tal-impjegati wkoll jieħdu sehem f'taħriġ li jkun relatat max-xogħol offrut minn min iħaddimhom. Issa dan it-tant, apparti minn hekk tul il-ġimgħa Ewropea għall-ħiliet vokazzjonali jiġu premjati wkoll individwi, organizzazzjonijiet u inizjattivi li għamlu affarijiet li huma kkonsidrati bħala fenomenali permezz tal-premijiet tal-eċċellenza tat-taħriġ u edukazzjoni vokazzjonali. Il-premijiet huma mfassla biex jinfasizzaw il-kwalità fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jprovdu viżibilità għar-rebbieħa u jimmotivaw ukoll lil dawk li jiġu sehem u jappoġġjaw l-iżvilupp ta' networks u opportunitajiet ġodda fil-karrieri. Il-Kummissjoni Ewropea approvat taħt il-liġijiet tal-State Aid pjanijiet minnaħa tal-Germania biex tagħti self temporanju ta' madwar 380 miljun euro lil-linja tal-ajru ċate Konda. Din id-deċiżjoni ttieħdet fid-dawl tal-provvediment mod organizzat ta' trasport ta' servizzi ta' trasport bl-ajru biex jiġu evitati il-disruptions li jistgħu jiġu kkawżati lill-passiġġieri kemm minħabba l-impatt li se jkollha fuq is-settur kompetittiv u l-settur element kompetittiv tas-settur, però wkoll anke minħabba affarijiet oħra li jkunu qegħdin iseħħu. U l-kwistjoni tal-Konda hija marbuta mal-falliment tal-kumpanija Thomas Group, Thomas Cook, li waslet biex ikun hemm anke xogħliment ta' numru ta' attivitajiet kummerċjali ta' din il-kumpanija u li kellhom ir-riskju wkoll illi jikbru minħabba dan u kellhom ikollhom impatt fuq din il-linja tal-ajru. Ta' min jgħid li fil-25 ta' Settembru l-Ġermanja notifikat il-Kummissjoni Ewropea bl-intenzjoni li tagħti din l-għajnuna permezz tal-Bank tal-Iżvilupp Ġermaniż u dan is-self sar biex ngħidu biex jiġi indirizzat il-problema tal-likwidità li kellha l-kumpanija fid-dawl tal-ġrajiet ta' Thomas Cook. Il-Kummissjoni konkludiet li din il-miżura minħabba temporanjetà tagħha u limitata biss għal 6 xhur kienet kompatibbli mal-State Aid Rules u għal daqstant approvat din l-għajnuna finanzjarja. Ovvjament dawn il-punti huma wkoll jittieħdu fil-dawl tal-fatt li dawn ikunu momentari, jiġifieri jkunu b'mod definit il-perjodu tagħhom u anke ikunu sitwazzjonijiet okkażjonali. Niftakru li għandek proċessi f'linja oħra tal-ajru f'dan is-settur partikolari min ikun hemm permessibilità li ikun hemm għajnuna minnata l-istat bħalma hemm anke fis-settur tal-linja tal-ajru Maltija. Dik il-ħarġa tajna lejn l-aħbarijiet anke dwar dan il-punt niġu fitim l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Jiena Mavada li xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.